Pasne duhovne vaje za papeža Frančiška in njegove sodelavce se počasi iztekajo. Danes dopoldne so prisluhnili sedmi od devetih meditacij. Govorila je o Jezusovi smrti, kakor o dogodku poroča evangelist Matej, in torej imela naslov Smrt Mesije. Gre za resnično in nenavidezno smrt, kot je takoj na začetku meditacije poudaril pater Giulio Michelini. Ne samo, da imajo učenci težave pri verovanju, da se je vrnil v življenje. To je mogoče ravno zato, ker je Jezus zares umrl. Podrobnosti, ki opisujejo Jezusovo smrt, so tako zelo neprijetne, tako zelo surove, kot na primer krik s križa, da se jih prišteje v kategorijo kriterijev, ki spravljajo v zadrego, zaradi katerih ne moremo reči, da so bili izmišljeni. Zapisalo se jih je ravno zato, ker zares govorijo o tistem, kar se je zgodilo. Predvsem je treba analizirati občutek zapuščenosti, ki ga Jezus doživi na križu, ko izreče besede moj Bog, zakaj si me zapustil?" S tem pa naleti na nerazumevanje pri ljudeh, ki spremljajo kruti spektakel Kristusovega pasiona. Nekateri so verjeli, da je Jezus klical Elijo.
Chi poteva essere l'Elia che invocava Gesù? Certo.
Kdo bi lahko bil Elija, ki ga je klical Jezus, je razmišljal pater Michelini. Seveda prerok, ki bi se naj vrnil, ampak kaj bi lahko naredil, da bi Jezus se stopil s križa? Ali morda, kot beremo v evangelijih, Elija je že prišel in je bil krstnik. Je Jezus na križu morda klical svojega prijatelja? Očitno gre za veliko nerazumevanje. Jezus ne prosi za pomoč Elijo in še manj krstnika. Jezus s krikom kliče očeta, a oče molči. In ravno to, da oče ne posreduje, je še en element, ki spravlja v zadrego celotno pripoved o Jezusovi smrti. Čustvo, ki ga Kristus živi, zapuščenost strani očeta, je vsekakor nekaj realnega in tako zelo škandaloznega, da bi bilo kaj takega težko izumiti. Jezus ne toži, ker se čuti zapuščenega, ampak ker mu zmanjkuje fizične moči. Janez in Luka v svojem evangeliju ne poročata o Jezusovem kriku, je pripomnil pater Michelini. Za Jezusa je poslednje mučenje to, da ni bil razumljen niti na križu, bil je narobe razumljen. Ko je mogel, je Jezus razložil in še enkrat razložil, a na križu ne more več razložiti ničesar.
Naturalmente, noi sappiamo che la croce spiega tutto.
Mi seveda vemo, da križ pojasni vse, a Jezus ne more niti več povedati, zakaj kliče očeta in ne Elije. Lahko naredi le eno stvar. Izroči se duhu, ki ga bo zatem dejansko podaril, da bo duh pojasnil vse, kar sam ni uspel razložiti. Ali pa moral bo čakati na vstajenje, da bo s svojimi učenci in da se bo z njimi zadrževal ob mizi 40 dni, da bi tako za roko vodil učence, ki ne razumejo, je pojasnjeval pater Michelini. Poleg te zadnje muke imamo še stotnikovo sulico. Če se spomnimo na prizor iz Kafarnauma, je tudi tam bil nek stotnik, najverjetneje prav tako oborožen, ki se je obrnil na Jezusa, ker je bil njegov sin ali njegov služabnik bolan in Kristus mu ni odklonil dejanja ljubezni. Ob koncu jutranje meditacije se je pater Michelini zaustavil še pri ženah, ki so prisostvovale križanju. Po Mateju jih je mnogo. Med njimi je Marija, Jakobova in Jožefova mati. Za nekatere ta lik predstavlja gospodovo mater, ki je navzoča pod križem, kakor v evangeliju po Janezu.
Forse anche qui, come alcuni hanno notato, l'evangelista Matteo...
Morda tudi tukaj evangelist Matej, ki bi lahko celo navdihnil Janeza, želi reči, da je ona bila navzoča, a na zelo posreden način. Z retorično strategijo je ne imenuje gospodova mati, temveč Marija, Jakobova in Jožefova mati. Iz kakšnega razloga? Nekdo je zapisal, kar je po Michelinijevih besedah zanimiva domneva, da Marija, Jezusova mati, ni več samo ona, In Jezus ni več samo Marijin sin, kakor zatem v Janezovem evangeliju Marija ne bo več samo Jezusova mati, ampak mati ljubljenega učenca in torej mati cerkve. V Matejevem pasijonu na enak način Marija je in bi naj bila Jakobova in Jožefova mati, mati njegovih bratov in torej tudi naša mati, mati cerkve.
Per noi, la madre della chiesa.
Pater Michelini je zbrane na duhovnih vajah povabil, naj se vprašajo, če zaradi zaprtosti ali pa ponosa ne razumejo drugih. Ne toliko zato, ker stvari, ki jih povejo, niso jasne, ampak preprosto zato, ker jih nočemo razumeti. Spodbudil je še k prizadevanju, da bi razumeli, ali obstaja morda hiba v komunikaciji z drugimi, pri tem pa je pozval, da se jo izboljša z rastjo v ponižnosti in če je mogoče, naj sprejmejo navzočnost Boga v vsakdanjosti dneva ali v pogledu drugega,